Äripäeva raadio.
Bürootöö infopunkt. Saadet toetab Interlex, Eesti kõige kiiremini kasvav tõlkebüroo.
Tere päevast, kell on saanud 3 ning Äripäeva raadios alustab saade Bürootöö infopunkt. Tänases saates teeme juttu personaliuuringutest, täpsemalt sellest, miks on vaja töötaja tulemusi mõõta, kuidas me seda teeme ning mida saavad juht ja töötaja arenguvestlustel kaasa. Täna on saates külalisteks Modichecki juht Martin Rajasalu, tere!
Tere!
Ja Plan Pro juht Kalev Truusalu, tere!
Tere ka minu poolt!
Mina olen saatejuht Elis Vaiksaar. Inimene kui kõige olulisem ressurss, mida me selle mõtleme, et miks on üldse vaja need arengut ja tulemusi mõõta ning milliste mõõdikute järgi anda hinnanguid ja teha järeldusi töötajate heaolu ja arengu kohta?
Noh, kui ma võin alustada, siis see on nagu natukene kulunud juba selliseks lipuloosungiks, et inimene on meil kõige tähtsam ressurss, aga kui me vaatame, mis praegu Eesti tööjõuturul toimub, siis noh, tõsi ta on, et töötajaid otsivad väga paljud ettevõtted, töötajaid on vähe, sel taustal on palgaralli, on ka tegelikult päris palju vabatahtliku lahkumist, et seda rotatsiooni, et noh, ühtepidi sa tahad oma töötajad hoida, ta on selles mõttes tähtis, kui sul on arenguplaanid, sa tahad kasvada ettevõttena, sul on vaja uusi töötajad, see inimene on selles mõttes väga tähtis, aga noh, inimesed meil ju hoiavad kultuuri, kannavad edasi teadmisi, et selles mõttes iga kolleeg on palju väärt.
Kuna inimene on, nagu Martin ütles, et väga oluline ressurss ettevõtte jaoks, et siis kuidas me seda inimest motiveerime, kuidas me inimest nii-öelda tööl hoiame ja kuidas me saame aru, et inimesel võib-olla motivatsiooni langus on, et selleks olekski hea, kui ettevõtetel on digilahendused, mis seda nagu aitavad, et alates sellest, et töötaja teab, et mis on tema nagu eesmärgid siin tööl, mis temalt oodatakse, saab oma panusele nagu tagasisidet, siis ka hiljem erinevate nagu uuringute arenguvestluste raames.
Aga räägime sellest, et millised on erinevad arenguvestluste tüübid?
Noh, tegelikult laiemalt me võime öelda seda, et iga vestlus on ju mõneti nagu arenguvestlus. Mida juht peab kolleegiga või ka kolleegid oma vahel mõneti, eks ole, et need viivad nagu kuidagi edasi ja kaardistavad, et kindlasti on olemas hästi selline klassikane lähenemine arenguvestlustele, mis on näiteks kord aastas. Noh, ma ise olen nagu suur, mitte nüüd oponent, aga pole sugugi suur aastase intervalli fänn, sest ma ei saa aru, miks see aasta on tähtis, et tegelikult meil on projekti tähtajad, näiteks need, mis võiks sükliks võtta või tänas kaugtööd tehes on meil see füüsiline kontakt kehvem, väga võimalik, et teatud rollide puhul või teatud inimtüüpide puhul on mõistlik teha omavahelisi vestlusi kord nädalas. Nad kindlasti ei asenda mingit tulemuste mõõtmisi ja tulemustest rääkimisi, aga nad on võib-olla nagu üks lüli pikas arenguvestluse ahelas. Ma arvan, et formaate on erinevaid. Oluline on see, et see sobiks ettevõtte enda juhtimismudeliga ja vastaks enda inimeste ootustele, kes siis need rolle täidavad.
No võib-olla jah, tooks omalt poolt siia sisse ka sellise ajaloo vaate, et kuidas need arenguvestlused niimoodi ajaloost hakkasid peale, et kõigepealt oli võib-olla selline industriaalne lähenemine, kus tegelikult oluline see, et mõõdeti tükke, et noh, mis kasu inimene toob, et palju ta mingit tükki või tootmist nagu läbi viis ja selle alusel siis tegelikult määrati palka. Nüüd see oli nagu eelmise sajandi algusest keskpaiga nii edasi, siis tegelikult muutusid arenguvestlused rohkem nagu töötajate hindamiseks, juba määrati konkreetseid eesmärke, mõõdikuid, töötasu ei olnud enam ainuke nii-öelda hindamiskriteerium ja selle arenguvestluste tulem, vaid hinnati ka töö tulemuslikkust, toodi sisse inimese see käitumise hoiaku pool, hakati hindama kompetentsi, tuli ka nii-öelda see töötaja tagasiside mõiste, hakati küsima töötaja kohta siis arvamust nii-öelda nagu kolleegidelt ja siis sai ka see töötaja arengu toetamine oluliseks, et nii-öelda ettevõtted hakkasid kasvatama ka töötajat enda sees, hakkasid panustama töötaja arengusse. Nüüd tänapäeval tegelikult need, see fookus on üha enam töötajal kui inimesel, rohkem kui nii-öelda neid tükke või mõõdikud mõõdetakse töötaja pühendumist, tema motivatsiooni, õhutatud töötajad tegema nagu analüüsi , ennast analüüsima ja oluline on ka see nii-öelda tagasiside andmine kahepoolselt , ehk nii tagasiside juhile , tagasiside töötajale ja kui me räägime siin nii-öelda kaugtööst , siis tegelikult praegu me näeme , et hästi on nii-öelda päevakorda tulnud ka selline vaimse noh , nii-öelda arengu teemad või vaimse heaolu teemad .
jah , vaimne turvalisus ja noh , üldse see töökeskkond ja kultuur , kus me siis oleme , et see on muutunud , aga see on väga õige , mis sa sisse tõid , noh , ajaloovaade , et kust me tuleme ja kuhu me läheme , et noh , palju seda arenguvestluse sisu ju annab meile ette ka see , mis rollides me oleme või mis rolle me tegelikult ettevõttes täidame ja praegu on ikkagi sellest nagu hästi lihtsa töö tegemisest eemaldatud , et paljudel inimestel ikkagi organisatsioonis on kaunis individuaalsed rollid või sellised , noh , mida ei saa nagu ühe mütsiga lüüa , et peab pühenduma sellesse , et kuidas inimene end selles rollis tunneb ja seda täidab . tööülesanded on ka keerulisemaks muutunud kindlasti ja juhtimine seetõttu on suurem väljakutse , et tavaliselt juht juhib mitte ühte-kahte rolli , mida positsioonil olevad inimesed täidavad , vaid neid tema alluvuses olevaid , neid tööülesandeid , rolle võib olla päris palju , päris kirjult , et noh , igat ühte sa ei tunne nagu oma viite sõrme , et läbi töötaja saad sa teada , mis seal toimub .
ja võib-olla , Eliis , kui ma tulen veel tagasi sinu küsimuse juurde , et mis on need arenguvestluse tüübid , et tõesti , neid on väga palju erinevaid , iga organisatsioon on leidnud omale sobiva lahenduse , aga on võimalik mõned nii-öelda tüübid nagu välja tuua , et on see klassikaline arenguvestlus , mida siis tehakse kord aastas , kaks korda aastas , üha rohkem on siis tulemuste hindamine , et sõltuvalt organisatsioonist noh , seatakse mõõdikuid , töötajate isiklikke eesmärke ja nende nagu nii-öelda täitmist hinnatakse , tavapäraselt see on nagu kord kuus või kord kvartalis , kindlasti kui me räägime tulemuse hindamisest , siis see algab tegelikult töötaja saabumisega tööle nii-öelda ja sisseelamisprogrammist , võib-olla katsevestlustest nii edasi , lisaks on hästi populaarne praegu one-to-one'id ehk siis üks-ühele vestlused juhiga , kus siis need ei ole enam niivõrd nii-öelda ei jälgita eesmärgi täitmist ja võib-olla pikaajalist arengut , aga see on just näiteks see nädala seis või et mis seisus me oleme , mis on need murekohad , mida peaks nagu parendama ja siis me juba liigume edasi võib-olla kompetentsi hindamistele ja pulsi uuringutele , et sellised valikud on .
aina rohkem lähevad ettevõtted seda teed , et hakatakse kasutama siis erinevaid digitaalseid platvorme , millega siis kaardistada neid arenguvestluseid , ja siis hiljem ka nagu dokumenteerida , et kui oluline on siis koos kasutada digitaalseid lahendusi ja üks-ühele vestlusi , et mida need täpsemalt nagu annavad ettevõttele , et mis on selle eelis selle ees , et juht võtab lihtsalt Exceli tabeli lahti , kirjutab sinna näiteks töötaja mõtted , et kuidas see aitab nagu paremini juhil nii-öelda kätt pulsi hoida ?
Et digitaalsetel vahenditel on kindlasti mitmeid nagu eeliseid , ehk kindlasti üks roll on nende vestluste dokumenteerimine . Ja seda need vahendid kindlasti annavad ja teine asi on see , et suuremates organisatsioonides soovib tegelikult personal anda ette ka nii-öelda juhtidele ja töötajatele sellise arenguvestluse raami , mille ümber see vestlus peaks käima ja digivahendid aitavad selle vestluse püsida selles nagu struktuuris ja vahest ka neid arenguvestlusi siis kombineeritakse võib-olla rahulolu uuringutega , seal on mõned küsimused , mille kohta saab siis ka personal teha hiljem nagu statistikat , aga roll peaks ikkagi olema see , et see on digivahend , mis aitab seda vestlust paremini , kiiremini , lihtsamini nagu töötaja juhi vahel vormistada ja hiljem nagu kasutada , aga kindlasti see digivahend ei saa olla nagu ainuke eesmärk , ehk kindlasti peab jääma see silmast silma või vestlus juhi ja töötaja vahel , on ta siis nagu silmast silma või üle Teamsi vahenduse , et mina usun küll , et seda ei saa päris 100% teha läbi digivahendi , et siis ta ei ole enam arenguvestlus , siis ta on juba personali uuring .
Jaa, noh, ma olen suuresti nõus, et noh, inimsuhet ei saa asendada millegi muuga, siis ei ole selle asja nimi enam inimsuhe, eks ole, või aga jah, et digivahendid ei ole ju eesmärk omaette, nad on vahendid, millega saab siis mingit olukorda lahendada paremini, kui ilma nendeta oleks võimalik ja mis on, mida Kalev nimetas, on need dokumenteerimise pool, noh, tõepoolest, et kui me räägime, läheme töötaga näiteks koos lõunat sööma, siis me tegelikult teeme seda sama tööd paljulki, aga me keskendume sellele, et saada infot, vahetada infot, me ei dokumenteeri seda, eks ole, et digivahendid aitavad meil siis enne või peale kohtumist asi kokku võtta ja natuke valideerida ka, et me tegelikult rääkisime ühest samast asjast, saime ühtemoodi aru. Noh, teine pool digivahendites, kus valdkonnas nüüd Matitšek toimetab, on see, et me siis kaardistame mingit olukorda ja anname tagu taustapilti, et me teeme, eks ole, töötajate töörahulolu uuringut või tööelu kogemuse uuringut laiemas mõttes ja sealt siis võtab nii juht kui töötaja kaasa endale vestusele selle, et mis mulle siin ettevõttes meeldib, mis mulle selle rolli juures meeldib, mis mulle meeldi, milles me oleme tugevad ja noh, see ongi see taustaloomine, mida siis uuringutega tehakse, digisüsteemid aitavadki tegelikult teha mingi osa tööst ära, mille jaoks meil indingimata ei ole sellest näost näkku kohtumisel aega. Noh, see aitab aega võita ja individuaalselt ettevalmistada selleks kohtumiseks. Et jah, uuring annab taustaloo, aga kohtumiste ettevalmistava dokumenteerimise pool võimaldab ka individuaalselt asjad läbi mõelda, panna kirja, millest ma rääkida tahan, teist poolt sellest briifida ja siis saab seda koos veedetavat aega kasutada efektiivsemalt nendele teemadele, mis on olulised. Me vaatame, et noh, mis meil kliendid räägivad, on see, et noh, meie lahendus on see, et me küsime hästi palju küsimusi, iga päev, igalt töötajalt ühe küsimuse, mis tähendab, et noh, sadu küsimusi inimese käest aasta jooksul ja juhid ütlevad, et oleks ise tulnud ka nende küsimuste peale ja tahaks küsida küll neid, aga mul ei ole füüsiliselt aega iga inimesega need läbi käia. Et noh, siit tulebki see meie tööriist abiks, et me teeme selle töö taustal ära, suhtame siis läbi mingit äppide või muude kanalite töötajatega, korjame infot, kaardistame temperatuuri, et siis kui nad kohtuvad oma vahel, siis neil on noh, taustainfo olemas mingi ühine selline inforuum tekkinud juba.
Jaa, et ma lisan ka Plambro poolt, et Plambro tarkvara isenest on ka palju laiem kui ainult nii-öelda arenguvestlused, ehk kogu, meil on tarkvara sisaldab kogu seda ettevõtte protsesside digitaliseerimist alates ettevõtte strateegiast, töötajate tegevusest, projekti juhtimisest ja kuni nii-öelda personali hindamiseni välja, et kui juht ja töötaja teevad arenguvestlus, siis tegelikult juhil on see juba info olemas, et mis on töötaja tööles, kuidas ta nendega läinud on ja nii edasi, et aega jääks just rääkimaks olevikust, mis on praegu need kitsaskohad, mis on need arengusoovid ja vaadata tuleviku, et mitte nii-öelda arutada mineviku infot, et need digivahendid peaks olema nagu sellised, et nad toovad võimalikult palju infot kokku ja teeks seda töötajuhile võimalikult lihtsaks.
Mul tekis küsimus selle kohta, et kui Matitšek küsib iga päev töötajate küsimusi, kas ei ole ohtu, et töötajad võivad nendest küsimustest väsida?
Siiamaani seda tendentsi ei ole, aga ma saan seda küsimust peagi igapäevaselt nagu uute potentsiaalse klientidega rääkides. Võtaks huvitav asi, mis toimib, on see, et inimesed on sotsiaalsed loomad, neile meeldib suhelda, see suhtus tuleb teha võimalikult lihtsaks. Et noh, kui näiteks keegi töö juures kurdab, et mulle ei meeldi seda infosüsteemi kasutada, siis noh, vaadake nagu silmanurgas, kui tihti ta näiteks telefoni ekraani avab või Facebooki läheb, eks ole. Et noh, tegelikult on olemas mugavad lahendused ja ebamugavad lahendused ja midagi seal vahepeal. Et noh, see lahendus peab olema mugav, et noh, meie puhul on see, et noh, paljude uuringute puhul on tavapärane see, et saadetakse kutse osaleda uuringus ja siis saadetakse meeldetuletusi ja noh, keegi peab utsitama, et inimesed vastaksid, eks ole. Meil see vastamise määr on väga kõrge ilma ühtegi meeldetuletus saatmata, sest me loome püsiva pideva kommunikatsioonikanali ja teeme selle töötajaks nagu lihtsaks ja funniks ka, et ja noh, kui me vaatame üldse tuleviku perspektiivi, siis noh, mulle alati meeldib nagu kasutada seda mõtet, et noh, palju öeldakse, et noh, see digitaliseerimine, et kas see on nagu üle võlli ja liiga suur investeering ja et kas inimesed tulevad kaasa, noh, irme on hästi palju selle digitaliseerimisega ka, et äkki kõikidele ei meeldi. Noh, me oleme kohanud seda, et tegelikult ei ole noh , nagu absoluutset mustrit , et kas sul on siis inimesed , kes töötavad näiteks tootmises või klienditeeninduses või , või kontoris , oma nagu suhtumiselt , kuidas nad oma , oma tööd armastavad , kui nagu haaratud nad sinna töösse on ja kui palju panustavad , eks ole , nagu enda sellisest fanatismist lähtuvalt oma töösse . ja teistpidi on see ka , et noh , kui me vaatame kogu selle digitaliseerimise poolt , siis hea on ikka mõelda sellele hiljutisele Facebooki muutusele metaplatvormiks , et noh , kui luuakse virtuaalseid töökeskkondi või üldse nagu olmeruume , kes paremini veel maailmas teavad inimeste nagu käitumistrende , kui mitte Facebook ja Google ja sellised organisatsioonid , eks ole , et noh , selles mõttes see digitaliseerimist kui trendi me ilmselt ei saa küll kuidagi ignoreerida .
ja kindlasti ma tahaks siia tuua ka selle üks on siis see digitaliseerimine kui nagu töövahend , aga väga oluline on ka see , et mis on need küsimused ja mis on need skaalad . et siin tegelikult leidub küll väga palju nagu ohte , et noh , mis on meie nagu kogemus , on see , et teatud juhtudel , kui inimesed hindavad oma sooritusi nii edasi , et siis võivad olla seal skaala küsimused või vabateksti küsimused ja et tuleb alati seda vaadata läbi sõela , ehk inimesed automaatselt skaala küsimustel panevad endale rohkem punkte , kui võib-olla see nagu reaalsus on . Meil olid ka kunagi graafikud , nii kui me graafikud ära võtsime , noh , live graafikud , siis need punktid läksid nagu õigemaks , sest kui on visuaalselt ka näitab laivis töötajalt tema hinnangute tulemus , siis ta hakkab seda graafikut ajama kõrgemaks . On olnud ka selliseid tagasisidet , et seetõttu selliste hinnangute ettemääramine ja siin on ohud , sest sa ei näe tavaliselt hinnangute taha , seetõttu alati on ka hea lisada selliseid kommentaariküsimusi , kuid meil on ka tagasiside olnud klientidelt selline , et inimene on hinnanud kedagi maksimumpunktidega näiteks , aga kommentaarid on nagu väga , väga negatiivsed . ja jällegi , kui see on ainult kommentaaripõhine , siis on väga raske teha sealt hiljem automaatseid nagu analüüse ja võrdlusi . lisaks ma tahaks tuua siin , see oli hea küsimus , et kui tihti neid vestlusi läbi viia , et see pulsiuuringu metoodika on jah , tõesti kord päevas , aga mis on selle oht , ongi see , et kui inimese käest küsitakse tagasisidet , noh , organisatsiooni kohta , mõnede asjade kohta , siis inimene , tema ootus on see , et ettevõte selle tagasisidele ka kiiresti reageerib . ehk kui ta annab näiteks , ma ei tea , kuu aega iga päev tagasisidet mingi teatud teemal ja ta näeb , et tegelikult muutust ei toimu , siis võib-olla see motivatsioon selle tagasiside andmiseks nagu läheb väiksemaks . lõpetuseks ka see , et alati ei saa ka töötajat hinnangut , noh , enesehinnangut nagu usaldada , ehk siin peab olema mitte ainult see suuline hindamine või juhivaheline kokkuvõte , vaid siin peavad olema ka sellised kõrval võib-olla nagu tulemused , töötulemused , sest võib-olla mõni töötaja , see on mu isiklik kogemus , et kui küsida , et kuidas sa oled nagu tööga rahul , siis võib-olla mõni inimene on nagu väga rahul , et kui tal ei ole tööd , ja kui sa annad talle tööd , siis ta pigem on rahulolematu ja teine inimene on vastupidi , et kui ta on nagu vähe , ta on rahulolematu , kui ta on nagu , ta tahab väljakutset , ta tahab nagu rohkem tööd , et alati see on subjektiivne .
jah , ja no muidugi , millega me täna üha rohkem oleme silmitsi , et kui me vaatame Eesti ettevõtlussektorit tervikuna , siis üha rohkem on seda rahvusvahelisust , et noh , mõneti , kui ma vaatan Ladina-Ameerikast või Hiinast seda Baltikumi , siis me oleme noh , täpselt ühesugused , kahvanevad kõik siin , eks ole , aga kui me ise siin Eestis , Lätis , Leedus toimetame , siis me nagu küll tuvastame , et vot näed , leedukad on nagu teistmoodi ja niimoodi . ja ega siin on natuke tõepõhja all ka , et kui vaadata , kuidas uuringutele vastatakse või kuidas käitutakse üldse niisuguse nagu juhi ja alluva suhtes , et noh , need digitööriistad aitavad kindlasti kaasa sul uute inimeste siis onboard imisel , nende nagu noh , kuidas ma ütlen , heas mõttes kaardistamisel , kuidas nendega üldse suhelda . Eriti , kui nad on võõrad või kui sa lähed ise siis juhtima mõnda tiimi teises riigis , noh , mida sealt oodata , mis on nende käitumismudelid , et ta annab ja samamoodi töötajale , eks ole , et annab pilti ette , et mis siis on mustrid , mida on kasutatud , ootused , mis inimestel on , ja aitab ettevalmistada selleks , et kui esimest korda näost näkku kohtud või järjekordselt näost näkku kohtud , et see ei oleks nagu šokk või üllatav , et saaks minna selle asja juurde , millest me tahame rääkida , ei kulutaks aega selle peale , noh selle , kõik selle soenduse peale , mis sinna tegelikult inimsuhtesse kuulub .
Ja see on , jah , see on ka , kui me räägime ühest vestluse liigist , siis see ongi nii-öelda sisseelamus vestlust , kus tegelikult ettevõttel on võimalus nii-öelda esiteks töötajat organisatsiooniga tutvustada , võib-olla töötaja peab tutvuma teatud kordadega , läbima mingid etapid , töötajale saab olla määrata juhendaja , kes siis võib-olla koos töötajaga seda teeb , juba määrata ka konkreetsemad eesmärgid sisseelamisperioodil , jällegi annab sellise struktuuri nii-öelda töötajale juhile .
aga rääkides sellest , et on sisseelamisvestlused , siis tegelikult paljud ettevõtted teevad ka nii-öelda lahkumisvestlusi . et mis te arvate , kui oluline see tegelikult on , sest olgem ausad , eestlased ei ole väga sellised tagasisideandjad , et kas see pigem nagu võib töötajale selles mõttes nagu lõksu seada , et selle nagu ei ole mõtet teha , kuna inimene võib-olla ei julgegi anda tagasisidet ja kõik nii-öelda probleemid , mis on , need jäävad nagu tiimi sisse ikkagi , või siis see on nagu asi , mida peaks ikkagi praeguses maailmas rohkem nagu juurutama ?
ma arvan , lahkumisvestlus on väga , väga oluline ja meil on , noh , kui me rääkida meie nagu platvormis , siis meil on lausa selleks eraldi erinev töövoog ja miks , et tavaliselt juhid on kursis siis kõigi töötaja vestlustega , nad näevad neid tulemusi , siis lahkumisvestluse puhul meil on spetsiaalselt tehtud erand , ehk siis see vestlus tavaliselt on siis töötaja ja personalitöötaja vahel , mitte töötaja juhi vahel ja see tegelikult võimaldabki nagu seda , et töötaja saab siis tegelikult väga ausalt vastata , miks ta lahkub , ennast võib-olla avada ja võib-olla see lahkumine oli seotud ka noh , juhiga , siis ta saab selle välja tuua ja personalitöötaja siis on see filter vahel , et kas ta siis , kuidas ta seda edasi kommunikeerib juhile või noh , nii-öelda tippjuhtkonnale , et kui jällegi ühest üksusest lahkuvad inimesed tihti ja nad toovad lahkuse välja võib-olla juhi madalad kompetentsid või suhtumise , siis see tegelikult annab signaali jällegi organisatsiooni , et
jah , no ta on kindlasti selline , kui me räägime arenguvestluste kontekstis , siis see on ka nagu üks arengut toetav vestlus . teistpidi , kui ma vaatan ettevõtte vaatevinklist , siis noh , tundub , et see vestlus on hiljaks jäänud . et tegelikult oleks pidanud need vestlused varem toimuma , et seda lahkumist ei toimuks või et kui see lahkumine toimub , siis tegelikult meil ei ole seal midagi nagu uut , me teame , miks see toimub , et kas inimene on rollist välja kasvanud , talle ei sobi need tööülesanded , ta on olnud varem millegiga rahulolematu , et noh , sealt tegelikult ei tohiks tulla üllatust ja noh , mõneti ma saan aru , mis võlu annab see , kui seda lahkumisvestlust ei vii läbi otsene juht , vaid keegi teine , teistpidi on see , et noh , tegelikult see juht peaks teadma seda noh , nagu peast , mis seal lahkumise taustal on ja seda ideaalis seda vestlust ei olekski vaja pidada . noh , mida ma ise olen kogenud , on see , et tegelikult kui teed on lahku läinud , siis noh , inimene teatab kuu aega ette , selle aja jooksul on aur välja läinud , kui selle vestluseni jõutakse , siis on nagu noh , diplomaatia oma koha juba leidnud suhetes ja tegelikult ega sealt võib-olla ei tulegi seda teravikku välja . sellele kindlasti nagu lootma ei saa jääda , et see aitab meil hoida neid tööpositsioone või rolle noh , nagu heal tasemel ja konkurentsivõimelisena , et ta on kindlasti üks oluline etapp , mis tuleks nagu lõpuni viia . aga jah , mõneti ta on nagu hiljaks jäänud vestlus .
Aga võib-olla siin ongi see teema , et kui tihti neid arenguvestlus või töötaja uuringud läbi viima , üks lähenemine on seda , et küsida noh , seda igapäevaselt uuringuid ja tulemusvestlused siis kord kuus , kord kvartalis või üks-ühega vestlused , kord nädalas kas või , siis tegelikult arenguvestlus kui selline , siin on väga oluline roll seda ka nii-öelda kord aastas või kaks korda aastas läbi viia , miks , et see on tegelikult see koht , kus tavapäraselt küsitakse töötaja karjäärisoovide kohta . ja see on see koht , kus noh , igapäevaselt , kui sa juhiga ei vestle , sa ei hakka palgateemast rääkima või sa ei räägi , et kuule , ma tahan võib-olla organisatsioonis teisele ametikohale nagu astuda , ehk sellepärast on hästi oluline ka nii-öelda selliseid aastavestlusi nagu pidada , on ta siis aastatsükkel või poole aastatsükkel , kus siis saab rääkida sellest noh , karjäärisoovidest ja kui need ei täitu , eks ta siis ta jõuab ka sinna lahkumise , sinna kahjuks .
jaa , no mis sa sisse tõid , ongi väga õige , et noh , sa pead ikkagi nagu enda tiimis hoidma mingit fookust , et millal sa tegeled teemaga A ja millal teemaga B , et noh , kui eriti veel , kui alluvate hulk on suurem , noh , sa ei saa lahendada neid nagu siuksed ad hoc sündivaid siuksed arenguvestlused , need on hea nagu planeerida ikkagi mingile konkreetsele perioodile , millal juhina võtad fookuse ja töötajana , noh , hea oleks , kui nad sõltuvadki siis mingitest tööetappidest ka , noh , on ta siis projekt või noh , et sa saad nagu kuidagi punkti panna või vahepunktigi . See on oluline , et tekiks niisugune tagasi vaadates millegi peegeldamine . aga mis ma võib-olla tahtsin siia lisada , on see , et kui me räägime üldse , et mis meid motiveerib ja miks me seda asja tahame , siis mulle hästi meeldib see ütlus , et kaasamine on motivatsiooni ema . et sa pead nagu aru saama , kuidas seda inimest kaasata , mis teda selle töö juures huvitab , mis ei huvita , mida ta selles ettevõttes tahab luua , kus ta näeb enda seda nii-öelda oma väärtuste ühtivust või oma uskumuste ühtivust selle tööga , mida ta teeb . ja see on see , mis inimest käivitab , et noh , tegelikult me tahame seda kontrollida , et me anname parima võimaliku väärtuse sellele tööl veedetud ajale , sellele inimesele ja talle meeldib see , mis ta teeb , eks ole , ja kui ta tahab midagi muud , siis kuulame , on ju , et mis see on .
jaa , ma olen siin 100% Martiniga nõus , aga tulles veel selle karjääri juurde ja digivahendite juurde tagasi , eks tegelikult need digivahendid loovad ka eelduse see , et töötaja tegelikult , kui ta tahab karjääri edasi püüelda , siis ettevõtete poolt on väga oluline anda ka töötajale selline nagu redel ette , et kui sa teed need sammud , siis sul on võimalik nagu astuda sinna järgmisele levelile ja see teeb selles suhtes selle läbipaistvaks töötajale , läbipaistvaks organisatsioonile ja annab ka organisatsioonil võimaluse , et töötajate öelda , et nii , et iga poole aasta tagant vaadatakse see üle või iga aasta tagant , ehk ta siis tegelikult koondab need soovid kokku ja töötaja ka ei saa tulla iga noh , nädal juhi juurde , öelda , et kuule , et ma pole rahul , et ma tahaks nagu sammu edasi astuda , ja juht ütleb , oota , tegelikult see viib töötaja motivatsiooni alla , kui ta peab ootama , ehk seda me näeme hästi praegu just IT-ettevõtetest võib-olla nagu programmeerijate puhul , kus meil on alates nooremprogrammeerijate või töötasu sõltub siis noh , seal näiteks mingi 5 astet , et läbides iga astme sul on suurem vastutus , sul on suurem nagu palk , et sellised digivahenduse nii-öelda vahendid aitavad seda teha ja struktureerida .
jah , et noh , see ongi see , et kogenud spetsialistiks saad läbi kogemuse , eks ole , väljaõppinud , ma ei tea , eksperdiks saad läbi väljaõppe , et noh , tegelikult tuleb mingeid tegevusi teha ja kui me räägime üldse tulemustest ja arenguvestlustest , siis ka , et tegelikult on palju lihtsam seda arenguvestlust läbi viia , siis kui me räägime tegevustest , mida me tahtsime teha , ja vaadata , kuidas need õnnestusid , kui me lihtsalt vaatame tükkide või müükide arvu või finantsnumbrid , noh näiteks müügijuhtimises , et tahtsime saavutada , ma ei tea , müüki X10 000, eks ole , noh , tuli , ei tulnud , seal saab nagu nii pikalt täietada , miks see siis selliseks kujunes , aga kui me vaatame tegevusi , kui palju kontakte , kui palju müügivestlusi , kui palju mingeid demosid või asju , ja noh , samamoodi teistes rollides , teistes positsioonides , et hästi hea on fokusseerida , nagu Kalev ütles , nendele tegevustele , mida me tahame ellu viia , täna räägime sellest , mida me tahame järgmine kvartal või järgmine poolaasta teha ja siis selle tsükli möödudes kohtume , vaatame , mis on tehtud , mis on hästi ja mida järgmiseks , mida veel , mida vähem , mida rohkem .
räägime veidi siis tulemusjuhtimise temaatikast . Et näiteks , kui varasemalt ettevõttes osalenud töötajal on juba mingisugused eesmärgid ja tööülesanded paika pandud , siis millest näiteks alustada uute töötajate eesmärkide paikapanemist ?
et kui me enne pausi rääkisime arenguvestlustest , siis üha enam me näeme oma klientide põhjal , et nad on liikunud nagu tulemusvestlustesse . ja need eesmärgid , ja tegelikult nii-öelda uuel töötajal ja juba olemasolul töötajal noh , nii-öelda teatud perioodil on nagu erinevad , et rääkides sellest uue töötaja sisseelamisprogrammist , aga kokkuvõttes eesmärgid ikkagi peaks lähtuma siis ettevõtte nagu eesmärkidest ja väga palju kasutatakse ka nagu metoodikat , et ettevõtte eesmärgi põhjal nii-öelda planeeritakse töötajale isiklikud eesmärgid ja kas siis töötaja sõltuvalt ametikohast , kas need isiklikud eesmärgid seab töötajale tema ülemus või seab need organisatsioon vastavalt tema ametirollile või paljud juhid ju seavad need eesmärgid endale nagu ise , ettevõttes tööle tulles ja hästi oluline on see tulemusjuhtimise puhul see, et nende eesmärgid oleks ka hiljem nagu mõõdetavad. Ehk nende eesmärkide alla siis peaks olema planeeritud ka need võtmetegevused, mida siis reaalselt nagu tehakse, et need eesmärke saavutada ja siis on ka nagu Martin eelnevalt nagu välja tõi, on väga lihtne nagu hiljem seda tulemuse saavutamist mõõta läbi tegevuste ja juba siis analüüsida, et noh, see tegevus läks see hästi, see ei läinud hästi ja siin võivad olla mitte töötajast tingitud või väga palju nagu noh, nii-öelda välised faktorid, et kõik me teame, kuidas me ettevõtetena planeerisime oma tegevusi, kuni nagu tuli COVID, mis tegelikult sundis seda kõike ümber planeerima.
Ja noh, et siin seda kõike ei pea mõtlema sellises raamis, et meil on nagu hästi standardsed töökohad on positsioonid või rollid, eks ole, et tegelikult noh, selline nagu holokraatia töötab ka väga hästi, et kui tiimis on, noh, inimesed ise võtavad endale roll, eks ole, et sellegi poolest sa saad seda nagu kultuurilist sisse elamist toetada väga hästi inimesel ja noh, hästi suur küsimus on tegelikult see, et miks just selline valik, et mis kompetentse, mis isiklikke omadusi siis ettevõtte ostab sellelt inimeselt või mida sinna tiimi toodi, et mida ta sinna meeskonda juurde annab ja mis on tema siis indiviidi need trumbid, et noh, neid ei tohiks kindlasti ära lämmatada, et see on hästi oluline meeles pidada, et miks ta tuli, et tegelikult uus töötaja sageli tuleb tegema küll noh, midagi rohkemat kui seni on tehtud, aga noh, mis on just see, mida tema isiklikult toob siia juurde.
Ja me näiteks ka oma digivahendiga tahame teha need nii-öelda arenguvestlused ja tulemusjuhtimise nii-öelda tuua igapäevaseks. Et noh, arenguvestlused või tulemusjuhtimis nagu ennem juba tõin välja, nagu korraldatakse noh, tavapäraselt kord kvartalis või kord poolaastas või kord aastas arenguvestluste puhul. Ehk need seotud eesmärgid ja võtmetegevused, et need ei vaadataks üle ainult selle vestluse käigus või selles ajas raames, vaid juba need konkreetsed tegevused on sinu igapäevased projektid, mida sa juhid kui igapäevased tegevusi ja juht tegelikult näeb nende tegevuste seisu ja tulemust igapäevaselt, mitte alles selles nii-öelda vestluse käigus.
Jah, jällegi selline õpikutarkus, aga tasub endal küsida, mis on juhi roll? Mulle meeldib hästi mõelda see, et juhi roll on võimaldada inimesel teha tööd paremini ja saavutada rohkem, kui ta saavutaks ilma selle juhita. Ja noh, sama nagu meeskonna vaates, et juhti on vaja meeskonnale selleks, et nad saavutaksid rohkem, kui nad indiviididena saavutaksid. Et noh, juhina peab ka nagu andma endale aru, et mida ma ootan ja mida ma loon ja kindlasti ei ole arenguvestlus või tulemusjuhtimine see, et vaatame koos Exceli tabelist üle numbreid ja siis vibutama näppu, miks need on punased, eks ole, et noh, mineviku tulemuste jõllitamine ei vii meid nagu kuhugile edasi, et hoiab meid seal pingi peal ja lihtsalt vaatame seda ekraani ja miskit ei muutu, eks ole.
Kuna aeg on raha ja kõik on nagu nii-öelda väga kiire, siis tegelikult nagu me rääksime ka sellest algsest motivatsioonist ja täna on teema siis nagu töötaja juhi vahelised suhted, siis see on üliväärtuslik aeg, kui tegelikult juht töötajaga suhtleb. Ehk siis see suhtlusaeg peaks olema rohkem just pühendatud töötaja rahulolu, töötaja arenguga, saada just töötajalt seda tagasi siit, et töötaja oleks selles organisatsioonis edasi, et oleks motiveeritud, et ei jõuaks kunagi lahkumiseni. Ja selliste noh, digivahendite olemasolu tagabki selle, et see info töötajad noh, nii-öelda tegevustes, mis seisus, see on juba olemas. Sellest ei pea enam nii-öelda nendel juhi kohtumistel rääkima, mis tavapäraselt võtab väga suure osa aja, ja ei jõutagi tegelikult, räägitakse, et noh, mis sa eelmine nädal tegid, milles on probleemi, miks sa seda ei teinud ja tegelikult siis on see koosolek aega otsas ja just see, et mida peaks järgmine nädal tegema või mis on probleemid, aeg saab otsa ja võibolla töötaja ei jõudnudki sellest rääkida, kuigi ta plaanis selle juhi rääkida.
Väga õige tähelepanek, jah.
Aga küsin lõpetuseks ka teilt kolm soovitust juhtidele arenguvestluste edukaks läbi viimiseks.
Jaa, no kui ma mõtlen seda juttu kokku, mis me nüüd rääkinud oleme, siis mina vaatan seda niimoodi, et noh, kõigepealt loo endale see taustapilt selgeks, et see, millega praegu Kalev just lõpetas ja see teenus ka, mida meie pakume Mojitsikis, et saaruses taustas, mis töötajale meeldib siin ettevõttes ja tema rolli juures, mis tal ei meeldi, mis on ühised väärtused ja see on nagu hea, mida võtta trumbina endale kaasa, et tead, kus on su nõrkused, kus on tugevused ja sa ei pea ainult rääkima palgasteks olevaid, vaid sa tead päriselt ka, mis meil siin on head ja mida me pakkume enamat kui, kui võibolla konkurent. Teine asja on see, et keskendu tegevustele. Et sellest oleme siin ka paar korda rääkinud ja kolmas asi ka, et noh, pigem võta lühem samm kui pikem samm. Et ära rapsi või ära tee neid nagu vestlusi ilma fookuseta ja nii väga niimoodi management by walking around on tore asi küll, aga noh, ole nagu teadik sellest, et inimesed ei pruugi samamoodi olla valmis suhtlema. Aga sellegi poolest, noh, ma ikka hästi ei saa aru, et noh, mis intervall on aasta või 12 kuud, et tegelikult see peaks sobituma ja tegevustesse ja projektidesse või siis mingitesse omavahel enne kokku lepitud ajahorisontidesse see kohtumiste intervall.
Ja tõesti oma poolt lisades veel, et kindlasti arenguvestlus peab olema sellises väga, väga heas ja vabas õhkkonnas, see vestluste digilahendus või vorm peab andma ette sellise nagu struktuuri, mõistlik on siis käia üle nii-öelda, kuidas on töötajal ettevõttes läinud, kuidas on võib-olla tõesti need tegevuse põhiselt eesmärgid või tegevused tehtud, siis tavapäraselt jätkub nii-öelda vaade tuleviku, et mis on need uued eesmärgid, mida seada, mis on need tegevused, mis saaks teha paremini ja siis saab juba rääkida nii organisatsiooni väärtustest ja loomulikult jõuda ka lõpuks siis töötaja isikliku arenguni, isikliku arengu plaanini, arenguvestlus on koht, kus võib-olla küsida nii-öelda koolitusvajadusi ja miks mitte siis jõuda sinna karjääri teemani ja ma ei tea, palga läbi rääkis.
Ma kuulen sind ja mul tegelikult on nii saatejuhile kui sulle ka nagu küsimus, et me siin oleme palju rääkinud, et mida rääkida arenguvestlustel, aga viskipub hoopis olema niimoodi, et noh, et rääkimine hõbe, vaikimine kuld, eks ole, et kui me räägime juhile antavates soovitusest, no, siis on see, et anna aega teisele poole rääkida, et ole pigem ise kuulaja rollis, et
mul tekib jälle nagu see küsimus, et võib-olla peaks nagu hoopis ka arenguvestlustel osalema keegi kolmas, et kes võtaks nagu nii-öelda siis juhi vaatanurga, võtab töötaja vaatanurga ja paneb need oma vahel kokku, et võib-olla on tekib, või noh, võib-olla on paljudel inimestel näiteks see, et nad ei julgegi juhile öelda, et kui midagi neid häirib või et kas see nagu lihtsustaks, noh muidugi see on mingis mõttes nagu topelt töö ja inimsuhtus on vajalik, aga võib-olla kasutada seda just sel juhul, kui on tunda, et juht ja töötaja nagu ei saanud võib-olla omavahel nagu täit tõde nagu kätte, et sel juhul näiteks personali juht oleks appi ja küsiks mingit paar täpsustavat küsimust, et äkki see oleks nagu lahendus.
Noh, ma ise nii-öelda oma kogemusena nagu juhine arenguvestlus läbi viies, et ma ise ei kujuta seda tegelikult hästi ette, aga miks tegelikult digilahendused seda probleemidega aitavadki lahendada? Esiteks on see, et see arenguvestlus annab ette struktuuri ja need asjad jäävad kirja ja dokumenteeritakse. Just. Ehk see ei ole lihtsalt ainult niimoodi juhi ja tööta vaheline vestlus, mille sisu noh, läheb kaduma, vaid personal saabki selle tulemusena teha nii-öelda analüüse ja võib-olla anda tagasisidet nagu töötajale või ka juhile. Ehk nii-öelda töötaja võrdlus teistega. Ehk personali juhil on tegelikult hästi oluline roll nende küsimustike ettevalmistamisel kui ka hilisemal analüüsil, et ta saaks olla nii-öelda see kolmas isik, ilma füüsiliselt võib-olla seal vestlusel kohal osama.
No ma ise mõtlen ka niimoodi, et vast sinna vestlusesse kolmandat isikut juurde pole vaja, aga noh, igal juhil on ka juht, eks ole, et tema saab anda nende samade uuringute peal, millest me rääkinud oleme seda tagasid, et mis arenguvajadus on juhil või millele tähelepanu pöörata, et selleks need tööristad ongi, et jutud ei jääks kööginurka, vaid et nad moodustaksid süsteemselt infopagas, mille pealt saab järeldusi teha.
Ja mida ma olen näinud oma klientidelt on see, et enne arenguvestust tegelikult viiaks läbi 360-270 uuring, ehk siis nii töötaja kui juhi kohta ja arenguvestustel tegelikult on hea jutu teema, et tegelikult töötajal juhin on hinnang juba olemas kolleegide poolt, et kas siis peegeldada nii-öelda arengusuuni või peegeldada seda positiivse tagasi töötajale.
Aga aitäh Kalev, aitäh Martin.
Aitäh.
Täna ka kuulajaid, mina olen saatejuht Elis Vaiksar ning kuulimisena juba järgmistes saadetes.
Bürootöö infopunkt. Saadet toetab Interlex, sinu ettevõtte tõlkeosakond. Äripäeva raadio.